Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 5 olan xəbərlərini təqdim edirik. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatı əsas xəbərlərimiz. Prezident İlham Əliyev konstitusiya dəyişikliklərini müdafiə etdi. Bakıda daha bir partlayışla 3 nəfər yaralandı. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbirini ölümlə hədələyən adam indi də yanlış addım attığını deyir. Davos forumundan qayıdan baş nazir Erdoğanı Türkiyədə mitinglərlə qarşılayırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Siz Avropa Birliyinin üzvü olan elə bir ölkə tapa bilməzsiniz ki, orada xalqın kimisə istədiyi qədər prezident seçə bilməsinə məhdudiyyət qoyulur. Eyni işi biz də Azərbaycanda eləyirik. Bu sözləri İsveçrədə, Davosda keçirilən iqtisadi forumda iştirak edən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Reuters agentliyinə müsahibəsində bildirib. Prezident deyib ki, referenduma çox sayda məsələlər çıxarılıb. Yekunda başqa ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da xalq nəyin necə olacağına qərar verəcək. Bu, Azərbaycan prezidentinin martın 18-nə təyin olunan referendumla bağlı səsləndirdiyi ilk fikirdir. Həmin referendumda Konstitusiyanın 30-a yaxın maddəsinə dəyişiklik nəzərdə tutulur. Əsas dəyişiklik də bir nəfərə dalbadal iki dəfə yox, istədiyi qədər prezident seçilə bilmək hüququnun verilməyidir. İlham Əliyev ötən ilin oktyabrında indiki Konstitusiya ilə ikinci, sonuncu dəfə prezident seçilib. Prezident Azərbaycanda insan haqlarının pozulması barədə tənqidləri də rədd edib. Reuters agentliyinə müsahibəsində İlham Əliyev bunları deyib. Əgər tənqidlər haqlıdırsa və nüfuzlu mənbələrdən gəlirsə, biz bunları müzakirə etməyə hazırıq. Amma bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının tənqidlərində narahatlığa əsas yoxdur. Çünki bu tənqidlər əksər hallarda heç bir əsasa söykənmir. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pis deyil. Əgər siz bizim qonşularımıza, məsələn Ermənistana baxsanız, orada elementar insan haqlarına hörmət olunmur. Amma onları tənqid etmirlər. Bunu Prezident İlham Əliyev deyir. Azərbaycanda demək olar, bütün beynəlxalq insan haqlarını müdafiə təşkilatları ölkədə İnsan haqlarının vəziyyətinin ağır olduğunu deyirlər. O cümlədən də Amerika Dövlət Departamentinin illik hesabatlarında insan haqlarının vəziyyətinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti tənqid olunur. Bugün səhər saatlarında Bakının Nərmanov rayonu ərazisində çörək sexlərindən birində partlayış olub. 3 nəfər xəsarət alıb. İlkin məlumata görə bu partlayışın da səbəbi qaz sızmasıdır. Ətraflı müxbirimiz Aygün Muradxanlının məlumatı.
Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən xəbərə görə ilkin ehtimalla partlayış qaz sızmasından baş verib. Çörək sexindəki 3 qadın müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Onlardan ikisi xəstəxanaya yerləşdirilib. Biri isə ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıb. Partlayışın zərbəsindən 20 metr radiusdakı pəncərələr sınıb, yaxınlıqdakı yaşayış binalarına və ticarət obyektlərinə ziyan dəyib. Faktla bağlı Nərimanov rayon prokurorluğunda cinayət işi qaldırılıb.
Aygün Muradxanlının xəbərini dinlədik. Qışla başlayandan bəri Azərbaycanda qaz sızmasına görə partlayışlar və dəm qazı ilə zəhərlənmələrdən 15-ə qədər adam ölüb, 200-ə qədər adam da yaralanıb. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbirini ölümlə hədələyən Sədərək rayon sakini Malik Əliyev yanlış addım attığını deyir. O bildirib ki, Azadlıq Radiosuna qarşı hər hansı iddiası yoxdur. Amma Malik Əliyev Yeni Müsavat qəzetinin bağlanması üçün məhkəməyə müraciət eləyəcəyini bildirib. İddia eləyir ki, qəzet davamlı olaraq Sədərək rayonu ilə bağlı doğru olmayan informasiyalar yayır. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə Naxçıvan haqqında heç vaxt qeyri-obyektiv informasiya vermədiklərini, jurnalisti ölümlə hədələyən adamın isə qanun qarşısında cavab verməli olduğunu deyib. Malik Əliyev yanvarın 29-da Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibovaya zəng eləyərək, onu sədərəklə bağlı yanlış informasiyalar yaymaqda ittiham eləyib. Jurnalisti öldürmək, evini yandırmaqla hədələyib. Hadisə ilə bağlı Məlahət Nəsibova yerli polisə müraciət eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Davos forumundan qayıdan baş nazir Rəcəb Təyyib Ərdoğanı Türkiyədə müdafiə mitinglərindən qarşılayırlar. Bugün səhər tezdən Türkiyədə minlərlə tərəfdarı Ərdoğanı qarşılamaq üçün havalimanına toplaşıb. Hazırda isə Şişli'də metro stansiyasının açılışında Davos hadisələrinə həsr edilən miting keçirilir. Baş nazir Ərdoğan orada çıxış eləyərək İsrailin yanvarın əvvəlində Fələstinə qarşı hərbi əməliyyatlarını İttiham eləyir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov, növbəti xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edir. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Hər vaxtın xeyir olsun Azadlıq Radiosunun dəyişləri. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Azadlıq Radiosunun hal-hazırda siz PEK vasitəsilə, eyni zamanda da internet köməyi ilə dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən hələ PEK-dəki məsələləri, PEK-dəki parametrləri siz qeyd edib, yəni kökləyə bilərsiniz. Bütün bu ayarlama işlərinizi apara bilərsiniz. Neysə, sözün uzun sözün daha doğrusu, qısası ona ibarətdir ki, bugünkü proqramda biz nələri müzakirə edirik. Davosdan səslər, sədalar gəlməkdədir. Birincisi odur ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev konstitusiya dəyişiklikləri dəstəklədi. Bunu Davosda qeyd etdi. Davosdan da Rəcəb Tayyib Ərdoğanın demarşı gündəmdədir. Yəni, bu Davosdan gələn səslərdən savayı Azərbaycanda da bəzi proseslər baş verir. Həftənin hadisələri bu saatda analitik Hüseyin Bala Səlimov və Zərqə qəzətinin siyasətçisi Rauf Mirqədilov birlikdə müzakirə olunacaq. Gələn saatda isə biz qaz barədə danışacaq, çünki Azərbaycan qaza ətrafında ümumiyyətlə Nabuk layihəsi barədə də çoxlu söz-söhbətlər gedir. Natiq Cəfərli, İqtisadçı Bol Gidər Mərkəzinin rəhbəri, eyni zamanda da İlham Şaban Neft Aşma Mərkəzinin rəhbəri bu mövzuda danışacaqlar. Gələn saatda sonuncu hissədə biz həmçinin qaynar xəttinin yeni buraxılışına qulaq asacaq. Dalğan dəyişmin, mən deyim ki, birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir, bu Bakı nömrəsidir. 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsində öz mobil telefonlarınızdan SMS şəklində fikirlərinizi və suallarınızı göndərə bilərsiniz. Efir ad işarəsi azadlıq radiosu.az bu elektron məktublar üçün əlaqə vasitəmizdir. Yazın, göndərin, danışın və biz də müzakirə edək.
İşdən sonra azadlıq radiosunda.
Bu saatdakı studiyamızın qonaqları analitik Hüseyin Bala Səlimovdur və siyasətçi Rauf Mirqədirovdur. Xoş gəlmiş studiyamıza, salamlayıram sizi. Biz deməli nədən başlayırıq? Sözün açığı planında təmini başqa məsələləri idi, amma son anda əldə etdiyimiz məlumat bundan ibarət oldu ki, Prezident İlham Əliyev məhdudiyyətsiz prezidentin tərəfdarı olduğunu prinsipcə qeyd etdi. O bildirdi ki, siz Avropa Birliyinin üzvü olan elə bir ölkə tapa bilməzsiniz ki, Orada xalqın kimisə istədiyi qədər prezident seçə bilməsinə məhdudiyyət qoyulur. Eyni işi biz də Azərbaycanda edirik. Bu sözləri Davosda keçirilən Dünya İqtisadi Forumda iştirak edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Reuters agentliyinə müsahibəsində bildirib. Prezident deyib ki, referenduma çox sayda məsələlər çıxarılıb, yekunda isə xalq qərar verməlidir. Başqa ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da referendumla xalq nəyin necə olacağını qərar verəcək. Bu məsələni biz yaxın dəqiqələrdə müzakirə edəcəyik, amma bir məqam da var. Kifayətdə çoxlu fikirlər vardı ki, prezident nəyə görə öz fikrini, mövqeyini bildirmir konstitusiya təklif olunan dəyişikliklər barədə. Müxtəlif fikirlər vardı və həmin fikirlərdən birinin müəllifi ilə biz hazırda telefon əlaqəsi saxlamış Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlloğlu efirimizə qoşulur telefon vasitəsilə. Sərdar bəy, vaxtınız xeyir olsun. Sərdar bəy, siz səhv etmirəmsə, deyirdiniz ki, prezidentin bu barədə xəbəri yoxdur və hələ ki, tez deyil, referendumun qarşısını almaq lazımdır. Yəni, bunu gəlin yığışdıraq ortadan, yoxsa biraz dəqiqləşdirərdiniz sizin fikirləriniz nədən ibarət idi və niyə belə deyirsiniz?
Amma o deyim ki, burada iki məsələni qarışdırmaq olmaz. Biz ümumiyyətlə referendumun əleyhinə deyilik, ümumiyyətlə xalqın öz iradəsiylə öz taleyini həll etməsinin əleyhinə deyil. Elə demokratiya və xalq hakimiyyətində mahiyyəti bundan ibarət ki, xalq özü öz taleyini, öz tarixi yolunu özü müəyyən etsin. Burada sadəcə olaraq iki mühüm məqama fikir vermək lazımdır. Birincisi, referendumun keçirilməsi Azərbaycan konstitusiyasına və qanunlarına uyğun olmalıdır. İkincisi, həqiqətən də xalqın iradəsinin üzə çıxması üçün şəraitin olub-olmaması məsələsinə biz baxmalıyıq. Çox acı da olsa etiraf etməliyik ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə xalq iradəsinin referendum və ya da səs vermə yoluna üzə çıxmasında problemlər qalmaqdadır, bugün yaşamaqdadır. Bunu bütün dünya ictimaiyyəti etiraf edir. Hətta 2005-ci parlament seçkilərindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət departamentinin verdiyi hesabatda qeyd olunmuşdu ki, Azərbaycan xalqı seçkilər yolu ilə hakimiyyəti dəyişdirmək imkanını itiribdir. Əgər xalqın belə bir imkanı yoxsa, yəni hakimiyyəti dəyişdirmək imkanı yoxsa, onda bu xalq necə hakimiyyətin ömrünü uzatmaq, qısaltmaq və ya bunun kimi hüquqi məsələlərdə iştirak edə bilər? Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi odur ki, biz ümumiyyətlə, mən İlham Əliyevə o mənada müraciət eləmişdim ki, burada İlham Əliyevin özü də indi siz dediyiniz kimi Davosda da deyib ki, güya bir nəfərin iki dəfədən artıq seçilməsi məhdudiyyəti dünyanın heç bir yerində yoxdur. Hətta bizim qonşumuz İran İslam Respublikası teokratik dövlət olmasına baxmayaraq, Respublika quruluşu olduğuna görə orada da iki dəfədən artıq prezidentin seçilməsi məhdudlaşdırılır. Bu Respublika quruluşunun təbiətidir, amma ümumi şəkildə götürsək, bir nəfərin iki dəfədən artıq seçilib-seçilməməsi məsələsini, mübahisəsini bir kənə qoyacaq, konkret vəziyyətə baxmalıyıq. Azərbaycan Milli Məclisi Konstitusiyanın 95-ci və 101-ci maddələrinə iki maddə təklif edib. O maddələr mahiyyət etibarilə yeni konstitusiya normalardır. Yəni, hər ikisi Azərbaycanda müharibə şəraitində seçkilərin, parlament və prezident seçkilərinin keçirilməsinə imkan olmadıqda, seçkilərin vaxtının uzadılmasına aiddir və konstitusiya üçün yenidir və bu yeni konstitusiya normadır. Amma çox maraqlıdır ki, Milli Məclis seçkiləri ilə bağlı məsələni konstitusiyaya əlavələr şəklində təqdim edib, amma 101-ci maddəyə, yəni prezidentin səlahiyyətləri ilə bağlı olan məsələyə isə bunu hansısa 17-ci maddəyə redaksiya kimi təqdim edib. Əvvəla iki, eyni konstitusiyon norma bir maddədə əlavə kimi, başqa bir maddədə redaksiya kimi verilə bilməz. O ki, qaldı konstitusiyanın indiki 17-ci bəndinə, 101-ci maddənin 11-ci bəndinə, həmin bənddə bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilə bilməz müddəası konstitusiyon dəyişikliyi şəklində qəbul edilib və o yalnız konstitusiyadan, konstitusiyon dəyişikliyi yolundan çıxarıla bilər. Yəni, əgər Milli Məclis referenduma bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilə bilməz məsələsini konstitusiyadan çıxarılması ilə bağlı təkliflə çıxış etsəydi, bu, həmin maddənin konstitusiyadan çıxarılmasına gətir çıxara bilərdi. Amma Milli Məclis 17-ci maddiyə əlavə edir, həmin əlavəni əvvəlcə redaksiya kimi təqdim edir, baxmayaq ki, başqa maddədə onu yeni hüquqi norma kimi, əlavə kimi verir və buradan da mexaniki olaraq güya belə düşünürlər ki, həmin müddə konstitusiyadan çıxır. Halbuki, konstitusiyada dəyişikliklər yalnız referendum yolundan qəbul edilir. Yəni, əgər xalq səs vermədə demirsə ki, bir nəfərin iki dəfədən artıq seçilməsini məhdudlandıran maddə konstitusiyadan çıxarılsın, yəni məsələ belə qoyulmayıbsa, həmin maddəni heç kəs konstitusiyadan çıxara bilməz və Milli Məclisin təklif elədiyi əlavə də həmin maddənin konstitusiyadan çıxarılmasına və yaxud da həmin maddənin öz qüvvəsinin itməsinə gətirib çıxara bilməz. Yəni, praktiki olaraq, İndi gedən proseslərin İlham Əliyevin dediyi məsələ heç bir aidiyyəsi yoxdur. Yəni, bu əlavə və dəyişikliklər konstitusiyada o deyilən 17-ci maddəni çıxara bilmir.
Amma hər halda Sədar bəy, siz qeyd edirdiniz ki, deməli dəyişikliklərin dövlətimizin beynəlxalq aləmdəki imicinə ziyan vuracaq ehtimalı var. Beynəlxalq iqtisadi böhranın yaratdığı gərginlik fonunda respublikada siyasi vəziyyətin daha da ağırlaşacaq və tövsiyə etmişsiniz ki, daha doğrusu xahiş etmişsiniz ki, Milli Məclisə öz qərarı yenidən baxmalı referendum keçməsinin dayandırılması ilə bağlı təşəbbüsə çıxış etsin. Prezident İlham Əliyevin Davosdakı bu bəyanatı, o demək deyil ki,
ola bilsin ki, İlham Əliyevin ümumiyyətlə bu referendumla bağlı məsələnin hüquqi tərəfindən ciddi bir məlumatı yoxdur. Məsələn, Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan Milli Məclisinin bu konstitusiya əlavə təkliflərlə bağlı qərarına baxıbdır. Halbuki Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanunun 130-cu maddəsinə görə konstitusiya icraatının başlanmasına 156-cı maddənin tələbləri salınmayıb. Yəni, konstitusiya əlavələr Konstitusiya Məhkəməsinin icraata başlamasına əsas vermir. Hətta Konstitusiya Məhkəməsi özü də öz qanunu pozubdur. Yəni, təbii ki, əgər dövlət başçısı doğrudan da bu referendumun nəticələrinin hüquqi olmasında, söhbət orada hansı normaların ləğv olunması, hansı normaların qəbul edilməsi, hansı məhdudiyyətlərin götürülməsi, hansı məhdudiyyətlərin əlavə edilməsində söhbət getmir. Söhbət bizim buradakı əsas mənim Prezidentə də müraciətimin əsas məqsədi bundan ibarət ki, bu referenduma əlavə və dəyişikliklər Azərbaycan qanunlarına, Azərbaycan konstitusiyasına və Konstitusiya Məhkəməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa ziddir. Mən bunu deyirəm və bunu da sübut eləmək, heç belə adi uşaqdan da sorursanız, məsələn, bunu sizə sübut eləyə bilərəm. Məsələn, Prezidentə Azərbaycan qanunlarından fərqli qaydada hökumətlərarası müqavilə etmək səlahiyyəti verilir. Azərbaycan Konstitusiyası 25-ci maddəsinə görə Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycan qanunlarına tabi olan insanlardır. Əgər prezidentə belə bir hüquq verilirsə, deməli o Azərbaycan vətəndaşı olmur. Digər bir maddəyə görə, 25-ci maddəyə görə Azərbaycan vətəndaşları qanun qarşısında bərabərdir. Əgər hansısa bir dövlət orqanına, hər hansı bir vəzifəli şəxsə qanunlardan fərqli qaydada hansısa bir addım atmağa hüquq verilirsə, bu beynəlxalq hüququn əsas elementlər, universal hüquqdur, o qanun qarşısında bərabərlik prinsipi, göbu surətə pozulması deməkdir.
Yaxşı, Sədar bəy.
Biz bunları satdırmışıq ki,
bəli.
Bu cürə
bəli, aydın.
Dolaşıqlara gətirib çıxaran,
Sədar bəy,
qanun pozulunu olan gətirib çıxaran bir referendumu dayandırmaq lazım. Çünki bunun heç bir konstitusiyon
qanun əsası yoxdur. Amma prezidentin bu deməsi, güman ki, sizin müraciətinizə belə deyək, yox cavabı kimi qəbul oluna bilər. Hər halda İlham Əliyevin bu məsələyə hə deməsini necə qiymətləndirirsiniz? 30 saniyə ərzində xahiş edirəm.
Hər halda bu sualı bir dəfə Rəfsanzaniyə, bir dəfə Medvedevə, bir dəfə də vaxtı ilə səhv eləmirəmsə Vaşinqtona verilmişdi. O vaxtı Vaşinqtona hətta təklif edilmiş ki, sizi kral təyin eləyək. O bundan imtina eləmişdi. Sonra demişdi ki, ikinci dəfə prezidentliyə namizəd. O vaxt Amerika konstitusiyasında ümumiyyətlə məhdudiyyət yox idi. O demişdi ki, biz çalışaq ki, yeni-yeni adamlar dövlət başına gəlsin. Rəfsanzaya eyni sualı verdilər. O vaxtı televiziyada çıxış edən Rəfsanzaya dedi ki, əgər mənim prezidentlik dövrümdə İranı idarə edən yüzlərlə prezidentliyə layiq şəxsiyyət yetişməyibsə, bu onu göstərir ki, mən İranı pis idarə eləmişəm. Əgər pis idarə eləmişəmsə, onda nəyə görə məni üçüncü dəfə xalq seçməlidir? Eyni şey Putinə də təklif elədi, Duma bilirsiniz. Bu Medvedev seçilməmişdən qabaq Putin də bir mənalı şəkildə ümumiyyətlə bu konstitusiyon məhdudiyyətinin götürülməsini və üçüncü dəfə Rusiyaya prezident seçilməsindən qəsdən imtina elədi. Mən indi İlham Əliyev deyir ki, bu Avropa dövlətlərində belədir. Mən Avropada elə bir dövlət tanımıram ki, onun konstitusiyasında hakimiyyətin deməli bu müddətləri məhdudlaşdırılmaz. Bu illər, məsələn, 5 illik prezident seçilməsi, 2 dəfədən artıq seçilə bilməmək. Bunlar demokratik məhdudiyyətlərdir. Burada əsas məqsəd odur ki, hər hansı bir hakimiyyəti xalq dəyişdirə bilməyəndə heç olmasa konstitusiya dəyişdirsin. Buna konstitusiyon demokratiya deyirlər. Əgər bugün bizim Azərbaycan cəmiyyətində tutaq ki, demokratiya yoxdur. Amma konstitusiyanın özündə müəyyən demokratik məhdudiyyətlər var ki, onlar hakimiyyətin də hərəkətlərini məhdudlaşdırır. Müəyyən xalqın həyata keçirə bilmədiyi, gücü çatmadığı problemləri də həll edir. İndiki referendum əlavə və dəyişikliklər həmin konstitusiyon demokratiyanı da aradan qaldırır. Beləliklə Azərbaycan, Qazaxıstan, Özbəkistan və yaxud da tutaq ki, bir şahlıq rejimi kimi bir rejim olur.
Aydındır, aydındır. Minnətdaram, Sərdar bəy. Sərdar Cəlaloğlu idi bu, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri. Öz münasibətini bildirdi. Eyni zamanda xatırladım ki, vaxtilə İlham Əliyev müraciət etmişdi ki, öz səlahiyyətlərindən istifadə edərək Milli Məclisə öz qərarına yenidən baxmaqla referendum keçirməsinin dayandırılması bağlı təşəbbüslə çıxış etsin. Amma yenidən xatırladım, təkrarlayım, dinləyicilər bəlkə əvvəldən eşitmədilər. İlham Əliyev Reuters agentliyinin müsahibədə, Davosda, İsveçrədə deyib, siz Avropa Birliyinin üzvü olan elə bir ölkə tapa bilməzsiniz ki, orada xalqın kimisə istədiyi qədər prezident seçə bilməsinə məhdudiyyət qoyulur. Eyni işi biz də Azərbaycanda edirik. Həmçinin əlavə edib ki, referenduma çox sayda məsələləri çıxarılıb, yekunda isə xalq qərar verməlidir. Başqa ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycandan da referendumla xalq nəyin necə olacağına qərar verəcək. Eyni mövzuda prinsipçə eyni sözlərdən istifadə edərkən mən təklif edirəm Peter Semnebini dediklərinə qulaq asaq. Bu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsidir. O məhz bu barədə vaxtilə demişdi.
As far as the presidential term is concerned, there are not very many countries in Europe.
Prezidentlik müddətinə gəlincə, Avropada ümumiyyətlə prezident üsulu idarəsi olan ölkələrin sayı o qədər də çox deyil. Tipik prezident üsulu idarəsi Fransadadır. Fransada bu yaxınlarda seçilmə müddətləri ilə bağlı məhdudiyyət qoyulub. Həmçinin deməliyəm ki, prezident və parlament üsulu idarələri fərqlidir. Parlament üsulu idarəsi olan ölkələrdə neçə dəfə seçilmə ilə bağlı məhdudiyyət olmur. Baş nazir istədiyi qədər seçilə bilər. Amma parlament üsulu idarəsində xalqın hakimiyyət üzərində başqa nəzarət mexanizmi var. Parlament sistemində hökumətə istənilən vaxt etimadsızlıq göstərib istefaya göndərə bilərlər. Bu fundamental
fərqdir və nəzərə alınmalıdır.
Peter Semnebi, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi. Hüseyin Bala Səlimov və Rauf Mirqədirov studiyamızdadır. Hüseyin Bala bəy, şərhinizi istərdim. Nədir bu, necə şərh edərdiniz siz? Hər halda müxtəlif fikirlər dinlədiniz.
Mən, yəni, Sərdar bəyin də fikrinə qulaq asım, Semnebinin də fikrinə qulaq asım. Yəni, məsələ yeni məsələ deyil. Yəni, məsələ təzəliklə başlanılmayıb. Bu məsələ üstündə artıq işi o yerə, o səviyyə çatıb ki, artıq bu ideyanın müəlliflik hüququ uğrunda mübarizə, savaş gedir. Kim ilk dəfə olaraq bu ideyanı irəli sürüb? Məsələn, biri deyir ki, mən hələ vaxt ilə mərhum Eydar Əliyevin vaxtında bu ideyanı irəli sürmüşdüm. Biri deyir ki, yox, mən bu ideyanı irəli sürmüşdüm. Əvvəllər yapçılar deyirdilər ki, bu tək bir adamın ideyasıdır, yəni tək bir adamın fikirdir, biz onu dəstəkləmə fikrində deyirik. Amma sonradan fikirlər dəyişdi və əvvəldən də aydın idi. Dəfələrlə, yəni hakimiyyət daxilində hər hansı bir problem olanda operativ şəkildə prezident buna münasibət bildirib. Belə hallar olub, yəni nazirlər arasında qarşı durma yarananda, nazirlər arasında problemlər yarananda, nazirlər arasında çəkişmələr müşahidə olanda prezident avtomatik olaraq buna münasibət bildirib dayandırır və açıq şəkildə deyib, ya məmurluq edin, ya da gedin siyasətlə məşğul olun. Mən bunu nəyə görə misal gətirirəm? Əgər İlham Əliyevin özünün yəni bu məsələyə münasibəti müsbət olmasaydı, o dərhal bu məsələyə münasibət bildirərdi. Dərhal bu məsələyə münasibət bildirərdi. Və bu məsələ artıq geniş bir təşəbbüs formasını almamışdan əvvəl, geniş bir təşəbbüs formasına keçməmişdən əvvəl yerində də dondurulardı. Amma İlham Əliyev bunu etmədi. Bu nədir? Bunu nəyə dəlalət edir? Bu ona bir daha ona dəlalət edir ki, bu necə deyərlər prezidentin ürəyindədir. Prezident özü də bunu istəyir. Özü də yəni o iki dəfəlik məhdudiyyətin seçilmə limitinin götürülməsini arzulayır. İndi tarixdən misal gətirildi, Avropa ölkələrindən misal gətirildi. Təbii ki, qarışdırmaq olar. Müxtəlif sistemli ölkələr var, prezident respublikaları var, parlament respublikaları var, hər birində siyasi sistem müxtəlifdir, hər birində qaydalar müxtəlifdir. Mən dəfələrlə misal gətirmişəm ki, hətta müasir konstitusiya hüququnda, digər ölkələrin konstitusiya hüququnda deputatların səlahiyyət müddətinin, uzun müddətə deputat seçilməsinin qarşısını almaq üçün cəhdlər olur, fikirlər irəli sürülür ki, 20 il, 15 il bir deputat gəlib kongresmen olmasın. Yəni, belə məhdudiyyətlər hər yerdə müzakirə olunur. O ki, qaldı prezident məsələsi olsun. Roosevelt-ə qədər qeyri yazılı şəkildə, yəni qeyri, yəni belə deyək də, qeyri formal şəkildə bir ənənə vardı. Prezidentlər iki dəfə seçilirdilər. Roosevelt 4 dəfə seçildi. Amma Roosevelt'dən sonra Amerikada, yəni bizim demokratiyanın necə deyərlər, əsas yəni örnək sayılan bir ölkədə Roosevelt'dən sonra qəti şəkildə müəyyənləşdirdi ki, bir adam iki dəfədən artıq prezident seçilə bilməz. Yəni bu vəziyyət belədir. İndi deyirlər, indi biz özümüzə müxtəlif təskinliklər verə bilərik. Məsələn, mən müsahibələri oxuyuram. Bəzi liderlər deyirlər ki, nə olsun ki, yəni, bir adam bir neçə dəfə, üç dəfə, beş dəfə, altı dəfə prezident seçkisində iştirak edə bilir. Seçki qalır, amma biz birlik yaxın seçkilər necə keçirilir? Biz əvvəlki seçkilərin təcrübəsini bilirik. Və bizim əlimizdə təminat yoxdur ki, gələcək seçkilər necə keçiriləcək. Və bizim əlimizdə təminat yoxdur ki, gələcəkdə həmin partiyaların həmin seçkilərdə iştirak etmək imkanı olacaq, olmayacaq. Ən azı son seçkiləri yada salmaq lazımdır. Yəni bu baxımda mən güman edirəm ki, yəni bunu örtbasdır etmək lazım deyil, örtbasdır etmək lazım deyil. Prezident də əgər bununla razı olmasaydı, laf vaxtında buna münasibət bildirərdi, məsələni dayandırardı, müzakirələri dayandırardı, konstitusiyaya əməl olunardı, biz konstitusiyon qaydalarla yaşayardıq. Görünür, prezident də bunu istəyir. Və bu istəyə də indi bu formada tezahür edir. Bunu ancaq təəssüf eləmək olar. Və bunu nə qiymətləndirmək olar? Yəni, biz artıq, mən buna qeyri-adi şəkildə baxmıram. Qeyri-adi şəkildə baxmıram, məsələn. Heydər Əliyev hakimiyyətdən getdi, hakimiyyət İlham Əliyevə keçdi. Məgər Yeni Azərbaycan Partiyasında İlham Əliyevdən başqa digər hər hansı bir namizəd və yaxud da ki, digər hər hansı bir şəxs yox idi.
Paraşırsınız, yəni deyirsiniz, qeyri-adi baxmıram. Yəni belə çıxır ki, vəsəlmə olma kimi
qəbul edirsiniz. Yox, mən o mənada qeyri-adi baxmıram ki, bu proses əslində başlayıb elə əvvəldən. Əvvəldən hakimiyyətin atadan oğula davam etdirilməsi baş verildi. İndi İlham Əliyev cavandır, 47-48 yaşı var. Təbii ki, yaxın dövrdə siyasətlə vidalaşmaq fikrində deyil. Siyasətdə qalmaq fikrindədir, hakimiyyətdə qalmaq fikrindədir. Və ona görə də bu maddəni götürürlər. Və mən bunu dəfələrlə açıq ifadə eləmişəm, demişəm. Bu formal şəkildə demokratik prosedurla, seçki ilə pərdələnən monarxiya deməkdir. Bunun başqa bir adı yoxdur.
Təşəkkür ki, rəsmən bu deyilmir. Yəni bu, amma hər halda Hüseyin Bala bəyin fikirləri də bu. Hüseyin Bala Səlimov analitik studiyamızdadır. Rauf Mirqadirov da siyasi şərhçi. Rauf bəy, siz də şərh deyin və mən də bir əlavə də edeyim. Yəni belə təəssürat yayın ki, burada səhv salma məsələsi var. Baş nazirlə prezidentin səlahiyyətlərini və hüquqlarını səhv salmışlar.
Əvvəlcə mən bir başa düşmək istəyirəm. Ən birincisi, hər halda pozitivi də görmək lazımdır. Nəhayət ki, biz ölkədə baş verən çox vacib hadisə ilə bağlı prezidentin rəsmi mövqeyini eşitdik. Biz minnətdar olmalıyıq ki, prezidentimiz tez-tez xarici səfərlərə gedir və yaxud da xarici bizdən fərqli olaraq xarici jurnalistlərlə ünsiyyət bağlayır və onlar ona bu sualları vermək imkanına malikdirlər və biz onların vasitəsini heç olmasa hansısa cavabları ala bilirik və hər halda bu pozitiv haldır. Biz bildik ki, cənab prezident rəsmi şəkildə bu dəyişiklikləri dəstəkləyir. Problemin hər halda Sərdar bəyin daha diqqət yetirdiyi problemin prosedur məsələləri bu texniki məsələlərdir. Yəni, həmin məsələləri həll etmək olar. Tutalım ki, kifayət qədər bəlkə tələsik hazırlayıblar, hadisələr çox sürətlə inkişaf eləyir və s. Tamamilə, deyək ki, prosedur qaydalarının tamamilə rəayət olunmuyor. Tutalım ki, hərfinə, deyirlər də, hər bir qanun həm ruhuna, həm də hərfinə rəayət eləmək lazımdır. Yəni ki, bu prosedur qaydaları, amma mahiyyət bir qədər başqadır da, hər halda. Mahiyyət bir neçə şeyə biz diqqət yetirməliyik. Bəli, mənə elə gəlir ki, prezident bilərəkdən və yaxud da bilməyərəkdən birinci halda hər halda başa düşmək olur, ikinci halda başa düşmək də çətindir və qəbul etmək də çətindir. Bir çox şeyləri qarışdırıb.
Nə?
Birincisi, cənab Səmnəbi doğrudan da düz deyir, Avropa dövlətlərinin əksəriyyəti parlament respublikalarıdır və yaxud da ki monarxiyalı parlamentli monarxiyalardır. Parlamentli monarxiyalardır. Yəni ki mən düşünmürəm ki burada oturan 3 nəfərdən hansısa bugünkü Almanya prezidentinin adını dəqiq deyə bilsin. Deyə bilərsiniz? Yəni ki, Hüseyin Balabəy də bugünkü və yaxud da ki, Avstriya Respublikasının prezidentini deyək, deyə bilsin.
Yəni, populyarlığı qeyd edin. Sizdə işlərdə birbaşa...
Onlar dövlətin içində həllidir olurlar.
Oynamırlar. Mən sizə əmin edirəm ki, heç də hər Alman vətəndaşı da Almanya, bugünkü Almanya prezidentinin familiyasını ola bilər ki, dəqiq bilmir. Çünki həmin Almanyanın prezidenti, mən bilmirəm, konstitusiyada onun seçilməsi məhdudiyyətləri var. Çünki o parlamentdə seçilir. Hər şey palatanın birgə iclasında seçilir. Heç bir rol oynamır. Çünki o formal bir figurdur, faktiki olaraq. Onun funksiyaları formaldır. Hökumət rol oynayır. Sözsüz ki, həqiqətən parlamentli respublikalarda baş nazirlərin seçilməsində məhdudiyyət yoxdur. Neçə dəfə baş nazir olacaq? Amma mən son bir misalı gətirmək istəyirəm. Məsələn, Tony Blair öz vəzifəsini tərk elədi. Seçkilərsiz tərk elədi. Yəni ki, söhbət təkcə parlamentdəki mübarizədən getmir. Parlament seçkilərindən mübarizədən getmir. Partiya daxili mübarizədən gedir. Partiya daxili fraksiyalar arasında mübarizədən gedir. Partiyanın özünün maraqlarından gedir. Seçkilərə yönələn maraqlarını bu liderdən seçkilərə getmək olar olmaz söhbəti gedir. Və nəhayət seçkilərin bütövlükdəki yəni ki, demokratikliyi bu vəziyyəti partiyadan çox ciddi izləməyi, özündə ciddi izləməyi təklif edir. Çünki bununla da bağlı mübahisələr var. Bununla da bağlı mübahisələr nədən ibarətdir? Ölkə nə qədər demokratik olursa olsun, əgər ölkədə yəni ki, qeyri-adi təlatumlar baş vermirsə, məsələn, indiki böhran kimi qeyri-adi təlatumlar baş vermirsə, bütün hallarda hakim partiyanın müəyyən üstünlükləri var seçkilərlə bağlı. Yəni, məsələn, də elementar bir misal gətirə bilərəm. Bir çox ölkələrdə seçki ilində qəbul edilən büdcəni seçki büdcəsi adlandırılır. Seçkilərə yönəlik büdcə adlandırılır. Yəni,
Eyni ilə
düşdüyünə çalışırlar ki, həmin hökumət bir sıra populist addımlarla həmin ildə onun əlində bu imkanlar var, seçicilərin səsini daha çox qazansın. Demokratiya bu, kısaca, bir müəyyən mənada negativ tərəfidir. Bu halda müxalif partiya daha populist tələblərdən çıxış etmək məcbur. Ancaq hər halda bu imkanlar var. Vəxtdə ki, tutalım ki, Böyük Britaniyada hakim partiyanın seçkilərin vaxtıyla manipulasiya etmək imkanları var. Yəni, özü üçün daha sərfəli vaxta sala bilər seçkiləri. Müəyyən vaxt həcmində də, mən dəqiq bilmirəm bu vaxt həcmi seçkilərin dəqiq tarixindən, yəni ki, müəyyən
istəyilmiş tarixindən,
nə qədər fərqlənə bilər, neçə ay fərqlənə bilər, yaxud da nə qədər fərqlənə bilər, var, bu imkanlar var. Bu imkanlar var. Amma dediyim kimi, çox ciddi başqa misallar var, məsələn, Tony Blair heç bir seçkisiz getdi. Məlum oldu ki, bu liderlə seçkilərə getsə, partiya uduzmalıdır və seçkilərdən çox-çox əvvəl öz vəzifətini tərk edir. Və hətta ki, Kol, yəni ki, müasir Almanya tarixində, yəni ki, 2-ci dünya müharibəsindən sonra, Adenauer-dan sonra ən parlaq
şəxsiyyət Kol olmuş.
Şəxsiyyət və baş nazirdir, kanslerdir. Bu adamın adıyla bağlı da Almanya'nın birləşdirilməsi.
Müharibənin ondan Churchill seçkilərdə məğlub oldu.
O məğlubiyyət bir fərqli şey. Ancaq həmin kolu az qala müttəhimlər kürsüsünə Almanya cəmiyyəti göndərəcəkdir. Almanya hüquq mühafizə verin məhkəmə sistemi müttəhimlər kürsüsünə göndərməyə hazır idi. Partiya daxili korrupsiya məsələləri ilə bağlı və yaxud da Tony Blair'i həmin o Tony Blair baş nazir olanda adi hər hansı bir rayonun polis rəisi dindirmək üçün öz yanına çağırmışdı. Yəni ki, müxtəlif həm nəzarət vasitələri var və bir-birindən müstəqil nəzarət vasitələri var. Bu bir tərəfi məsələnin. Yəni ki, bəli, yeganə mən Avropada, yəni ki, söhbət əgər Avropa Birliyi ölkələrindən gedir, isə Avropa Birliyi ölkələri arasında mən yenə prezidentli respublikası Fransanı tanıyıram, mən eşitməmişəm. Yəni ki, yeni daxil olan dövlətlər...
Referendumla keçirdilər bu məsələni və məhdudiyyət qəbul edirlər.
Və ancaq Fransada başqa məhdudiyyətlər var. Biz artıq desəm, baxdı, bir dəfə söhbət eləmişik ki, Fransada prezident yalnız xarici siyasətlə və güc strukturları üzərində nəzarəti mütləqdir. Çünki o onları təyin edir, onlar ona birbaşa hesabat verirlər. Fransanın hökuməti, yəni ki, ilk növbədə iqtisadi, sosial bloku hökumətin, bəlkən parlamentdə qalib gəlmiş partiyadan partiya təşkil edir. Hətta bu halda da Fransa prezident, Fransa yarımçıq tam prezident respublikası deyil.
Qarşı səlahiyyət bölgüsü fərqlidir digər ölkələrdən.
Qarşı tutsan Amerika kimi, deməli tam prezident respublikası deyil. Yəni ki, bu fərqlər var. Bu fərqləri sözsüz ki, nəzərə alınmalıdır. Və mən üçüncü əsas cəhətə diqqət yetirmək istərdim. Söhbət, mən yenə də prosedurlardan getmir. Söhbət hətta referenduma çıxarılan məsələlərdən getmir. Söhbət referenduma çıxarılması prosedurundan gedir.
Mən elə onu soruşmaq istəyirəm, Rav Bey. Təəssürat yaranmır mı ki, kimsə kimisə aldatmaq istəyir, kimsə kimisə kələk gəlmək istəyir.
Kələk...
Və kimlər də bu tərəflər? Çünki bu, görürsünüz, deyilən məsələlər eyni məsələ ətrafında fərqlənir.
Bilirsiniz necədir? Bax, mən bir dəfə artıq bu fikir söyləmişəm ki, yəni ki, heç olmasa görüntü yaratmaq lazımdır ki, biz nəyinsə ətrafında müzakirə aparırıq. Söhbət nədən getdi? Bəli, Yeni Azərbaycan Partiyası belə bir təklifdən çıxış elədi. Bu onların hüququdur. Hüquqi kimi qəbul edək, yəni ki, Azərbaycan reallıqlarını biraz kənara qoyaq
və ixtiyarları
var, qəbul edək. Amma konstitusiya, yəni ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının konstitusiyası deyil. Yəni ki, bütün xalqın, bütün təbqələrin, bütün siyasi baxışlı insanların konstitusiyasıdır. Və bu tip ciddi dəyişikliklər edəndə əksər dövlətlərdə, yəni ki, söhbət rəsmi prosedur işə düşməmiş çox geniş müzakirələr olur. Çalışırlar, danışıqlar aparırlar, çalışırlar ki, ümumi dil tapsınlar. Çalışırlar ki, konstitusiyayla bağlı, özə konstitusiya dərəcəyə ciddi dəyişikliklərlə bağlı, cəmiyyətdə ümumi mövqe formalaşdırılsın. Və təəssüf ki, bu Azərbaycanda olmadı. Necə oldu? Yeni Azərbaycan Partiyası belə bir təklifdən çıxış elədi. Parlamentin sədri tapşırıq verdi ki, konstitusiya dəyişikliklər bir neçə gün ərzində hazırlandı. Həmin dəyişikliklər parlamentdə çıxarıldı. Parlamentdə müzakirələrə imkan verilmədi. Heç bir müzakirəyə imkan vermədi. Bəlkə deputatlardan hansınınsa, çünki onların tam hüququ var idi, hansınınsa həmin layihə bir deputat kimi Konstitusiya Məhkəməsinə göndərəcək layihə nəsə bir dəyişikliyi ola bilərdi, təklifi ola bilərdi, hansısa maddənin əlavə edilməsi ola bilərdi. O müzakirəyə də imkan verir, göndərildi Konstitusiya Məhkəməsinə. Konstitusiya Məhkəməsindən gələn sənədə ya hə, demək deyə bilərdi parlament, ya yox deyə bilərdi. Onun artıq başqa heç bir hüququ yox idi. Yəni, məni təəccübləndirən bu təhsildə odur ki, hətta bilirsiniz, konstitusiyanın müəyyən bir dialoqın nəticəsi kimi, konsensusa cəhd edilməsi nəticəsi kimi ortalığa çıxmış bir sənəd kimi təqdim etmək istəmədilər cəmiyyətə. Və bu təhlükə bəli var. Təhlükə ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, yəni ki, söhbət ondan gedir ki, yəni ki, Azərbaycan prezidenti Şahin Əliyev, əgər mənimlə müsahibəsində etiraf elədi ki, bu model yalnız postsovet məkanında mövcuddur. Özdə postsovet məkanının bütün ölkələrində mövcud deyil. Məsələn, Gürcüstanda artıq bu model mövcuddur. Hətta Ermənistanda bu model artıq mövcud deyil. Əgər biz Ermənistanla müqayisə eləyiriksə, Ukraynada bu model mövcud deyil. Hatta ben endebe devletlerini sayıram. Postsovyet mekanının demokratiya adına deyilebilecek hiçbir yani ki numunesi olmayan devletlerinde mevcuttu. Mevcuttu bu model. Bu model, hatta Rusya'da bu model mevcut değil.
Ve iki müddet kalır ama 6 illik.
6 illik, yani iki müddet kalır. Yani ki bu değişiklik için stimul var. Stimul var. Hatta komanda dahilinde rəqabət için stimul var. Stimul var. Ve cemiyeti pis, yaxşı hakimiyyətin dəyişikliyini öyrətmək var. Ve biz təəssüf ki, olsun son dövrlərdə 2002-ci ildəki bir sıra konstitusiya edilən dəyişiklikləri nəzər almasa, icra hakimiyyəti üzərində heç bir nəzarət mexanizmi yaratmamışlarının əksinə, hər dəfə icra hakimiyyətinin səlahiyyətlərini genişləndirik və cəmiyyəti aşılayırıq ki, nəsə dəyişməz, dəyişməz bir sistem yaradırıq.
Tabii ki adam fikirleri de bu. Hüseyin Bala Bey ki, ben bazı dinleyici fikirleri okuyayım. Siz de öz münasibet bildirin. Habersiz imzası dinleyicimiz yazır. SMS gönderip 050 koduyla 744-1017 nömrəsindən. Görünür, prezident referendum barədə dünən eşidib ve dərhal münasibet bildirib. Onu qınamayın. Ölkə büyük, o tək. Bunu xəbərsiz imzası dinləyicimiz yazır. Neizvestni imzası dinləyici yazır ki, bəlkə bu variant bizə və dünyaya danışmağa bir material verir ki, Azərbaycan avtoritar dövlətdir. Desinlər, Rusiya variantı olsaydı nə olacaqdı? Əlinin papağını və əlinin başına qoymaq olacaqdı. Əgər xalq və müxalif liderlərin bacarığı varsa, Mərkəz Seçki Komissiyasının tərkibini dəyişdirsin. Bax, belə bir, belə deyək, öz fikirlə, öz mövqeyi ilə neizvestni imzası ilə dinləyici çıxış edir. Rav bəy də toxundu Rusiya variantına, dinləyici də toxundu Rusiya variantına. Bu variantı nəyə görə tətbiq etmədilər? Niyə? Siz necə düşünürsünüz, Seymur bəy?
Siz mən əvvəlki sualı biraz unutdum, mən əvvəlki sualı.
Yani, prezident ölkə böyükdür, prezident isə tək. Yəni xəbəri yoxdur ancaq.
Bir qədər yəni, mübaliğəli sualdır.
İranik sual.
Azərbaycan İranik sualdır. Azərbaycan o qədər də böyük ölkədir. Şükür Allah, prezident də o qədər də məlumatsız, informasiyasızdır ki, ən azı prezident olmaqla bərabər İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının birinci katibidir.
Başçısı
sədridir. Partiyanın rəhbəri.
Təşəbbüs də bu partiyadan gəlir.
Təşəbbüs də bu partiyadan gəlir. Yəni, prezidentin bu məsələ haqqında kifayət qədər xəbəri vardı. O ki, qaldı, niyə müxalifət bunun qarşısını almadı? Niyə Rusiyada bu oldu? Niyə Rusiyada...
Bacarmır. Bacarsaydı MSK-nın tərkibi dəyişdirildi.
Başqa cür olmadı. İndi məsələ xəbərlər dolaşır ki, tutaq ki, MSK-nı müxalifət məhkəməyə vermək istəyir, digər adımlar atmaq istəyir. İndi nə etmək olar? Nə etmək olar? Axı, dəhbələrlə demişik biz. Bu dəhbələrlə demişik. Yəni, burada təkcə müxalifəti qınamaq, müxalifətin üstünə hər şeyi atmaq düzgün deyil. Cəmiyyətdə belə təəssürat yaradım ki, müxalifət etirazlar idarəsidir. Yəni, müxalifət hər şeyə qabildir. Müxalifət bütün məsələləri həll edə bilər. Müxalifət bütün məsələləri həll etməlidir. Amma müxalifət cəmiyyətsiz heç nədir? Müxalifət cəmiyyətsiz bir qərargahdan, o da ki, əksər partiyalar hal-hazırda ondan məhrumdurlar, kiçik bir aparatdan ibarət olan bir qurum deməkdir. Müxalifətin ətrafında cəmiyyət olmalıdır, cəmiyyətin dəstəyi olmalıdır. Amma siz təəssüf ki, cəmiyyətin dəstəyi yoxdur. Cəmiyyətin dəstəyi olmadığı təqdirdə müxalifətdən nəsə gözləmək və yaxud ki, müxalifətin dən nəsə tələb etməklə müəyyən mənada məntiqə sığmır. Düzdür, müxalifət mənəvi aksiyasını yerinə yetirdi. Respublika və Qarabağ qurumunda hərəkət yaratdılar. Təşəbbüs qrupu yaratmağa cəhd elədilər. Sonra nəticə nə oldu? Keçən həftə biz bunu müzakirə elədik. Elə ilk o imza toplayan adamları polis həbs elədi. Həbs elədi və imza vərəqlərini müsadirə elədi. Yəni, bu vəziyyəti kifayət qədər bariz şəkildə göstərir. Bu vəziyyəti kifayət qədər bariz açıq şəkildə göstərir.
Ümumiyyə deməkdir, reallıqla barışmaq? Yəni...
Bilirsiniz, yəni reallıqla barışmaq nə deməkdir?
Və nədir bu?
Yəni, əgər biz politologuqsa, analitik isə, yəni biz sadəcə biri var, sən siyasətçi rolunda çıxış edirsən. Sən siyasi lidersən.
Yox, sizin sevdiyiniz ifadə var, real politik.
Hə, real politik. Bəli. Biri var, sən analitik. Bir var sən analitiksən, siyasi şərtsizsən. Reallığı demək lazımdır. İndiki vəziyyətdə əlbəttə etiraf etmək lazımdır ki, hakimiyyət güclüdür. Mən demirəm, yəni bizdə, mən əvvəllər də qeyd eləmişəm. obyektiv sosioloji sorğular keçirilmir. Reytinqlər müəyyənləşdirilmir. Yəni biz deyə bilmərik ki, cəmiyyətin cəmiyyət arasında hakimiyyət güclü reytinqə malikdir. Biz bunu iddia edə bilmərik. Amma cəmiyyət hakimiyyətin güclü repressiv aparatı var. Bu repressiv aparatı yaradıb. Cəmiyyəti susturub. Cəmiyyətin hərəkət qabiliyyətini məhdudlaşdırıb. Son 2003-cü ildən bura ən adi, hətta mən deyərdim ki, bəzən görərdim ki, İranda baş vermiş hadisələrlə bağlı, İranda azərbaycanlıların təqib olunması ilə bağlı və yaxud da ki, Dağlıq Qarabağla bağlı xırda kiçik 5-6 adamlıq aksiyalar keçirilərdi. Hətta indi bu aksiyaların keçirilməsinə də icazə verilmir. Bu da hətta bu da qadağan olunub. Bundan başqa hüquq müdafiəçi artıq başlayıblar hüquq müdafiəçilərini təqib eləməyə. Yəni bunları sadalamaya ehtiyac yoxdur, siz də bilirsiniz.
Leyla Yunusu deyirsiniz.
Leyla Yunusu o digərlərini. Artıq başlayıblar hüquq müdafiəçiləri təqib eləməyə. Yəni göz qabağındadır. Nəhərlik hakimiyyət güclüdür. Bunu biz etiraf eləyirik. Yəni bu güc nə vaxta qədər davam edəcək, nə vaxta qədər dözüm gətirəcək? Bunu müəyyənləşdirmək, bunu bir mənalı şəkildə demək çox çətindir.
Vaxt gedir, martın 18-də referendum.
Martın 18-də olsun referendum. Mən dəfələrlə demişəm. Bilirsiniz, kağız üstündə yazmaqla ki, mən 300 il hakimiyyətdə qalacağım. Bu bilirsiniz, yəni o qədər də ciddi səslənmir. O qədər də ciddi səslənmir. Allah eləməsin, əgər Azərbaycanda qeyri-adi bir siyasi hadisələr baş versə, qeyri-adi bir siyasi proseslər baş versə, heç bir konstitusiya sənədi, heç bir sənəd onun qarşısını ala bilməyəcək. Əgər bu sənədlər, bu kağızlar əbədi qüvvəyə malik olsaydılar, qeyri-adi təsirə malik olsaydılar, heç onda ictimai-siyasi formasiyalar dəyişməzdi, siyasi sistemlər dəyişməzdi. Yəni biz bunun tarixdən dəfələrlə misallarını görmüşük. Dəfələrlə misallar çəkmişik. Elə dövlətlər olub ki, nə partiya olmayıb, nə qəzet olmayıb, nə azad mətbuat olmayıb, nə azad elektron informasiya vasitəsi olmayıb. Hətta bir gün gəlib özləri yuxarıda oturanların özləri başa düşüblər ki, artıq belə yaşamaq olmaz. Yəni bu krizisə gəlib gətirib çıxadır. Nəsə dəyişiklik etmək lazımdır. Nəyisə dəyişmək lazımdır. İndi bu variantların hər hansı biri Azərbaycanda yəni reallaşa bilər.
Aydındır. Sizin fikirləridir bu. Rauf bəy, bir dəqiqə buna sərf eləyək. Mən də bir əlavə edirəm. Hər zaman əlavə edirəm. Siz yenə deyirsiniz ki, mən əvvəlki suala cavab verim. Dəyişikliklər barədə Hüseyin Bala bəy mənim yadıma saldı. Azərbaycan Milli Bankın dərəcələrin son bir neçə ayda 3 dəfə azaltması. Yəni bu böhran gəlib toxunub əməlli başdı. Siyasi prizmadan deyin, mən xahiş edirəm.
Bilirsiniz, çox mən həmin məsələyə toxunmaq istəyirəm. Təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti bu gün çox əcaib bəyanatlardan çıxış eləyir. Yəni ki, ən yaxşı halda bu gün bütün beynəlxalq ekspertlər deyirlər ki, neftin qiyməti 50 dollardan yuxarı olmayacaq. Ən belə optimist proqnozlardır.
Dünya Bankı beynəlxalq valyuta fondu.
Beynəlxalq valyuta
fondu. 50 dollar deyir.
Ən optimist proqnozdur. Pessimist proqnozlar da var. Və bizim Azərbaycan hökuməti bəyan edir ki, biz büdcəyə ya ilin ortasında, ya da ilin axırında baxacaq. Yenidən baxa bilərik. Bu çox əcəb mövqədir. Və yaxud da...
Yəni, de facto hadisələr baş verəndən sonra.
De facto hadisələr hansısa hadisələr baş verəndən sonra. Və yaxud da... Məsələn, bizim milli valutamız manat, mənə gəlir ki, ən dəyişməz valutaya çevrilib. Yəni ki, onun, desən, kursu... Avronun kursu qalxır beynəlxalq bazarda, dolların kursu düşür. Bizim milli valyutanın kursu həmin kurslara, yəni ki, həmin beynəlxalq valyutalara qarşı heç bir dəyişməz.
Deyibsi ki, stabillikdir.
Stabillikdir. Və nəticə nədən ibarətdir? Mən nəyə demək istəyirdim? Bu çox ciddi problemdir. Mən düşünürəm ki, bu bir referendumdan birbaşa əlaqədar problemdir. Məsələn, biz bilirik ki, son həftələr ərzində, həftələrin birində Rusiya Milli Bankı, yəni ki, onlarda desən
Mərkəzi Bankı
rublun kursunun saxlanılması üçün 30 milyard həftədə 35 yerə bölün, gündə 6 milyard 5 iş günü var. 6 milyard dollar xərcləyir.
Nə gəlib çıxardı? 30% dolların məzənəsi
artdı. Keçən həftə 10 milyard xərcləyib və artıq qal buraxmağa başlayıb və bu çox Konkret bir məsələdir. Biz birincisi bilmirik ki, Azərbaycan Milli Bankı manatın kursunun bu səviyyədə saxlanılması üçün nə qədər pul xərcləyir gündə. İqtisadçıların dediyinə görə 2 milyon dollar xərcləyir.
Gündə.
20 milyon dollar, üzr istəyirəm, 2 milyon, 20. Gündə 20 milyon dollar.
Gündə 20 milyon.
Dollar, bəzi iqtisadçıların bəyan etdiyinə görə mən maraqlanmışam bu məsələ ilə. 20 milyon dollar xərcləyir. Yəni ki, adi hesablamalar var. Hesablamalar var. 5 gün iş, 5 gün 20-ni vuranda 5-ə 100 milyon eləyir. Hesab eləyək ki, bunun bir hissəsi bu ya digər vasitələr Milli Bankın özünə qayıdır. Çünki bunun hamısı
dövriyə gedmir.
Dövriyə var hamısı. Ancaq böyük bir hissəsi gedir saxlamaq üçün. 10 milyon gedir, mən hesab eləyəm. Yarısını qaytara bilir Milli Bank özünə. Deməli, 50 milyon həftədə ayda 200 milyon. 200 milyon.
Nə, havaya savrulur?
Bəli, itirir. Milli Bank öz resurslarından itirir. Özür. Milli Bankın resursları əgər sərf eləmək 2 milyard 800 milyondur. 2 milyard 800 milyondur. Yəni ki, bu adi hesablamadır, riyazi hesablama. 5 aydan sonra 1 milyardı yox olur. Havaya sovrulur sadəcə olaraq.
Deməli, ilin yarısında baxacaqlı büdcə.
Bundan başqa, axı, dövlət təminatları hesabına götürən kreditlər var. Milli Bankın təminatları hesabına götürülən kreditlər var banklar tərəfindən, xarici dövlətlərdən. Milli Bankın resurslarının bir hissəsi ona yönəlməlidir. Ona yönəlməlidir. Və ona yönəlməlidir və o resursları saxlamalıdır. Saxlamalıdır. Artıq əgər bu hesablamalara belə baxsa, artıq Milli Bankın resursları kafi deyil. Kafi. Bunu biz bilmirik, bizə demirlər. Doğrusu cəmiyyətdə Milli Bank, məsələn, Rusiyada Maliyyə Naziri çıxış eləyir, Mərkəz Bankın sədri çıxış eləyir, bütün bu həqiqətləri deyir, vəziyyəti deyir. Bizdə deyilmir, deyilmir. Və bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi. Mən düşünürəm ki, bu birbaşa referendumdan bağlı. Çünki manatın buraxılması inflyasiya deməkdir. Manatın buraxılması inflyasiya deməkdir, amma manatın buraxılmaması bugün. O deməkdir ki, mən bu iqtisadi mövzu deyildi bizim söhbətim. O deməkdir ki, neft fondundakı vəziyyət də kifayət qədər problematikdir bugün. Və
pullar barəsində, yəni
həm pullar barəsində, həm bu il gələcək pullar, məsələn, neft fondunun sədri dedi ki, ən 70 söhbət 70 dollardan gedirdisə, biz alacaqdı 14 milyard. Bu yaxud, mən onun müsahibəsində çəkdiyi rəqəmləri deyirəm. 14 milyard daxil olacaq. Onun 9 milyardını deyəsən, o deyirdi, biz xərcləyəcəyik də. Əgər sərf eləmək. Xərclərimiz olacaq 9 milyard. Yaxşı. 50 söhbət 50-dən gedirsə bugün, deməli, 3-də 1-i yoxdur. Nə qədər olacaq? Deməli, faktiki olaraq, əgər 50 olarsa, neft fondu, əgər bugünkü situasiyası hələm yaxşıdırsa, neft fondunun gəlirləri ilə çıxırları bu il üçün faktiki olaraq sıfır olacaq. Sıfır olacaq. Və bunlar deyilmir, edilmir. Bu o deməkdir ki, əgər indi kəskin addımlar atılmazsa, bəli, manatı yavaş-yavaş buraxmaqla. Buraxılmasa. Sadəcə o, biz inflyasiyanın güya bir il ərzində qarşısını alacaq, gələn ilin əvvəlində Azərbaycanın cibi boş olacaq.
Rahat Mirqədin dedikləri, amma bütün məsələləri biz iqtisadçılara saxlayaq. Bizim çox az vaxtımız qalıb, saat sonuna qədər mən təklif edirəm Davosdan daha bir səsə qulaq asaq. Bu Türkiyə baş naziri Rəcəb Tayyip Ərdoğanın çıxışı idi. Xatırladım ki, dünən bir panel toplantı keçirildi. Şimon Peres, İsrail rəhbəri Ərdoğan, Türkiyə baş naziri iştirak edirdi. Və orada bir polemika yarana bilərdi. Şimon Peres 25 dəqiqə ərzində çox həyəcanlı şəkildə İsrailin Qəzzadakı əməliyyatı barədə ətraflı məlumat verirdi, səbəblərini açıqlayırdı. Buna bir cavab olaraq Rəcəb Tayyip Ərdoğan dediklərini gəlin qulaq asaq və sonra bunun şərhini istəyirəm mən bizim şərhçilərimizdən.
Sayın Peres, bəndən yaşlısın. Sesin çox yüksək çıxıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilirsin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır. Tankların üzerine çıkıp da Filistin'e girdiğim zaman kendimi mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız olmuştur. ve bana sayılar veriyorsunuz. İsim de veririm. Merak edenleriniz vardır belki. Şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. Çünkü bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak, öyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. Bakınız, burada bir gerçeği bir kenara atamayız. Ben şurada çok not aldım. Ama bu notların hepsini cevaplayacak fırsatım yok. Fakat ben buradan sadece size iki söz söyleyeceğim. Sözümü kesmeyin. Tevrat 6. maddesinde der ki öldürmeyeceksin. Burada öldürme var. 2. Bakın bu da çok enteresan. Gilad Atzamoni, İsrail barbarlığı zalimliğin de çok ötesinde bir şey. Bir Yahudi. Bunun yanında İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Avishalom, İngiliz gazetesi Guardian'da şunu söylüyor. Haydut devlet vasfını kazandığını belirtiyor.
I want to ask you to defer to our host.
Çok teşekkür ediyorum. Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem.
Buyurun Erdoğan, Davos benim için bitip Davos'a artık gelmeyeceğim sözleriyle durup terk etti hemen bu forumu, kaydetti, döndü Türkiye'ye. Demarş herhalde. Ama bu ne prosestir? İsrail'e karşı Türkiye'nin çıkışı, yani resmi olarak narazıçılık. İki DG var şerhinize. Buyurun Simbol Bey.
Ərəb-İsrail, Ərəb-Fələstin münaqişəsi çok gəliz məsələdir. Eğer gəliz məsələ olmasaydı, bu məsələ 50 ildən artıq davam eləməzdi. Yəni mən sadəcə ona görə məhkumam ki, tez işlər şəklində deyim. Tez işlər şəklində deyəndə söhbət nədən gedir, nədən getməlidir? Təbii ki, yəni bu vaxta qədər mövcud olan ərəblər İsraillərin, yəhudilərin dövlətə malik olmaq hüququnu, orada yaşamaq hüququnu, İsrail dövlətini tanımalıdırlar, bunu qəbul etməlidirlər. Bu ikinci tərəfi. İsrail təbii ki, öz aqressiyasını dayandırmalıdır. Sülh prosesi başlandırmalıdır. Mülki əhaliyə qarşı, dinc əhaliyə qarşı, xüsusən də uşaqlara qarşı hərbi əməliyyatlar dondurulmalıdır. Bilirsiniz, yəni o şeydə Birləşmiş Millətlər Təşkilatında səs vermək olmuşdu. Hətta orada yəni bunun əleyhinə səs verən böyük dövlətlər də olmuşdu. Böyük dövlətlər də olmuşdu. Orada belə bir bəzi diplomatlar belə bir fikir səsləndirmişdilər ki, əgər Kanada ərazisindən bizim ərazimizə raketlər tuşlarını bizə bombalasaydılar, onda biz də belə cavab verərdik. Yaxşı, mən soruşuram bunda. Gəlin onda bir məsələyə baxaq. Gədəbəydən tutmuş, Qazaxdan tutmuş Ağdama qədər. Hər gün erməni qəsibkarları, ermənilər Azərbaycan ərazisini atəş altında saxlayırlar. Bəs buna nə reaksiya bildirmişsiniz? Hər halda mən yenə də, yəni sözümün sonunda, mən ərəblərin ekstremizmin qəbul eləmirəm. Mən belə hesab edirəm ki, yəni qəbul olunmuş qaydaya görə orada iki bərabər hüquqlu Fələstin və Yahudi dövləti yaranmalıdır. İndi müqəddəs Qüds şəhəri, Yerusəlim şəhərinin taleyi necə həll olacaq, onu da onlar özləri həll eləməlidir. Hər halda məsələnin dinc yolla, sülh yolla həll olunmasına nail olmağı cəhd etmək daha yaxşı olardır.
Mənim Şəmbəla Bey, Rav Bey, nə düşünürsünüz? Yəni, Türkiyə nə istəyir?
Birincisi, sözsüz ki, moderator özünü mənlərin tərbiyəsiz aparmışdı. Yəni ki, burada problem daha çox moderator problemi idi. Moderatorun düzgün seçilməsi məsələsi idi. Yəni ki, söhbət dövlət başçısından gedir, Türkiyə kimi böyük bir dövlətin başçısından gedir. Onun sözünü kəsmək sadəcə olar tərbiyəsizlikdir.
Dediklərin
tərbiyəsizlikdir. Və o ki, qaldı Türkiyə-İsrail münasibətləri. Mən düşünürəm ki, son dövrlər Ərdoğanın bu tip bəyanatları, bəyanatların və kifayət qədər kəskin bir sıra məsələlərdə kəskin mövqe tutmasının iki səbəbi var. Bir səbəbi regionda liderə çevrilmək cəhdləridir Türkiyənin. İkinci səbəbi daxili səbəbdir. Daxildə situasiya o qədər də yaxşı deyil. İqtisadi böhran var və seçkilər yaxınlaşır. Bələdiyyə seçkiləri və parlament seçkiləri. Sözsüz ki, belediye parlament seçkilərində Erdoğan partiyasının kifayətlə ciddi problemləri yarana biləcək. Bir, problemlər yarana bilər. Yəni ki, bugün kimi şərt olar. Çünki Türkiyədə, Azərbaycanda kimi ənəvi müxalifət çox şərt anlayışlardır. Orada partiyalar çox tez-tez dəyişirlər və yoxa çıxırlar. Yəni ki, Xalq Cümhuriyyət partiyası və...
Təməli siyasi
həyat var. Həyat var. Və bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, digər bir təhlükə də var Erdoğan partiyası üçün. Erdoğan partiyasının, bu da Türkiyənin yeniliyi idi, Erdoğan partiyası gətirir, o kənd cəmaatını fəallaşdırdı. Və kənd cəmaatı sözsüz ki, bir qədər dinə daha yaxındır, və bir dinə daha yaxındır, daha çox İslamçıdır, daha çox müsəlmandır deyək də.
Onların
səslərini qazanmaq və orada da müəyyən problemlər var. Orada problemlər Demokratik Toplum Partiyası tərəfindən yaradılıb. Və bütün bu problemlər həll etmək lazımdır.
Türkan Şagir, mən üzr istəyirəm. Vaxt artıq bitməyirsə, Rauf Mirqədirov və Hüseyin Balsəlim bu saatda sözəmizdir.